galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa sabti bisha sebtembar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbaddii uu shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee Ethiopia, kuwaas oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, barnaamijyadii hambalyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ururka xisbullah ayaa maanta oo sabti ah xaqiijiyey in hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii milatariga israa'iil uu sheegay in nasrullah ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen magaalada Beyruut. dhimashadiisa ayaa dhabarjab xun ku noqonaysa ururka xisbullah oo wajahaya ololaha sii kordhaya ee weerarada kaga imanaya israa'iil. waxaay sidoo kale dhabarjab weyn ku tahay iiraan, taasi oo door weyn ku lahayd kooxda ay taageerta ee xisbullah. xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan israa'iil. milatariga israa'iil ayaa mar sii horreysa sheegay in xasan nasrallah jimcihii shalay lagu dilay weerar lala beegsaday xarunta kooxda oo ku hoos taal dhismaha la degan yahay oo ku yaala magaalada duleedkeeda ama xaafadda loo yaqaano daaxiya oo ah duleedka koonfureed ee Beyruut oo ay maamusho xisbullah. waxayna xisbullah sheegeen in lala dilay hogaamiye kale oo sare oo ka tirsan xisbullah, Cali Karaki iyo la taliye kale. weerarka cirka ee jimcihii lagu qaaday xaafadda Adaaxiya ee ruxay magaalada Beyruut, ilo dhanka ammaanka ah oo ku sugan Lubnaan ayaa sheegay in weerarka oo ahaa qaraxyo xooggan oo isxiixigay ay goobta ka qoodeen god ugu yaraan 20 mitir hoos u dheer. bayaan ay si wada jira ah jimcihii shalay u soo saareen dowladaha Maraykanka iyo Ciraaq waxa ay ku xaqiijiyeen in howlgalka ay isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo ka wadeen Ciraaq uu dhammaan doono bisha Sebtembar ee sanadka soo socda 2025. Maraykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ciidan gaaraya 2500 oo askari, halka 900 oo kale ay ka joogaan dalka dariska la ah Ciraaq ee Suuriya. ciidankan ayaa qayb ka ah isbahaysi la sameeyey sanadkii 2014, kuwaasi oo dagaal la galay kooxda Daacish oo xilligaasi Ciraaq iyo Suuriya kaga dhawaaqay khilaafo Islaami ah. bayaanka faahfaahin dheer kagama bixin tirada ciidamada Maraykanka ah ee ka baxaya Ciraaq iyo saldhigga ay ka guuri doonaan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Suudaani ayaa bishii Januari ka bilaabay wadahadallo dowladda Ciraaq iyo Maraykanka ah ka bixista ciidamada Maraykanka. waxaana uu sheegay in inkasta oo ay mahadinayaan caawitaanka uu Maraykanku caawiyo Ciraaq, haddana ciidamada isbahaysiga ee jooga Ciraaq waxa ay u baahan yihiin in ay ka baxaan dalkaasi, sida uu hadalka u dhigay. ciidamada badda iyo kuwa cirka ee Shiinaha ayaa howlo ilaalin ah ka sameeyey meel ku taal badda koonfureed ee Shiinaha sabtida maanta ah, kadib markii ay kala kulmeen iska hor imaad adag dalal uu ka mid yahay dalka Filibiin marinbiyoodka lagu muransanaa bilihii lasoo dhaafay. dalka Shiinaha ayaa sheeganaya ku dhowaad dhammaan badda koonfurta Shiinaha, wuxuuna meesha ka saarayaa sheegashooyinka dalal dhowr ah oo koonfur bari Eeshiya ah oo uu ku jiro dalka Filibiin, iyadoo xukun caalami ah sheegashada Shiinaha lagu sheegay in aanay ku salaysnayn wax sharci ah. howlaha ilaalinta ah ayaa waxaa fuliyey ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Shiinaha. intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu qarax dhimasho iyo dhaawac geystay uu maanta ka dhacay magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa gaari lagu dhuftay dhismaha guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne. Goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku yaalay makhaayado lagu cunteeyo iyo meelo ay haweenku ku iibiyaan jaadka. Ibrahim Xasan Daandure ayaa haddaba faahfaahinta qaraxa waxa uu goor dhaweyd ka wareystay wariyaha V O eda uga soo warama magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta abaaro kowdii iyo dhowr daqiiqo Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday waxaana lagu dhiftay derbiga dhismaha guriga hooyooyinka loo yaqaan ee degmada Xamarweyne. Qaraxa markuu dhacayay waxay ahayd waddo mashquul badan oo gaadiidka dadweynaha, kuwa raaxada iyo mootooyinka loo yaqaan mooto bajaaj oo si weyn u isticmaalaan. Sidoo kalena waxaa goobta qaraxu ka dhacay waddada dhabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka iyo intuu dhaqayso warshadii xoogga korontada ee Eneye.
Khasaare ma geystay qaraxa?
Ibrahim, khasaare ayaa ka dhashay qaraxa. Waxaana ila kala duwan ee V O xaqiijiyeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen oo dumar ay ku jireen wateen gaari kuwa raaxada wadada marayay. Sidoo kale dhaawac uu soo gaaray dad shacaba oo kuwa gaadiidka dadweynaha saarnay ee wadada isamaaliyay. Inkastoo saraakiisha amniga ama hay-adaha amniga weli tafaasiil aysan ka bixin khasaaraha rasmiga ka dhashay, haddana wararka hordhaca oo laga soo xigtay saraakiil magacooda ka gaabsada waxay sheegeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen, waxaana la sheegay in 2 dumar ay ku jireen dadka dhintay. Qaraxa wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada. Marka laga hadlayaahi guriga hooyooyinka ama dhismaha hooyooyinkuna waa degmada Xamarweyne, waana meel marka loo eego amnigeeda iyo socodka magaalada aada muhiim ugu ah, oo ah meelaha sida weyn ammaankeeda la isku haleeyo oo ah bartamaha magaalada Muqdisho. Markay timaado meel ahaan gaariga halka uu soo gaaray uu ku qarxay.
Hadda sidee tahay xaaladda goobta qarax uu ka dhacay? Mase joogaan gurmadka caafimaadka iyo ciidamada amniga?
Marka qaraxu dhacay goobta durba waxaa soo gaaray hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo xiray wadooyinka iyo goobihii kaga dhawaaq, waxaana sidoo kale markiiba loo fatahay kooxaha gurmadka degdega oo iyagu caawinay dadka waxyeelada soo gaartay. Waxaana ciidamada ammaanka ay xireen wadooyinka soo galaahay ama wadada laamiga ee dabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka si loo xaqiijiyo amniga goobta iyo wixii meesha ka dhacay. Sidoo kale waxaa soo gaaray kooxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir oo iyana halkaasi ka qabanaya howl nadaafadeed qaraxa kadib. Marka hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Durba goobta way gaareen oo waxay ka qabteen howshii kaga idmaneed ama ay ahaydna ka qabtaan la xiriirtay nadiifinta wadada iyo xaqiijinta isku socodka inuu si caadi ku soo laabto.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramay Ibraahim Xasan Daanduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay khudbad ka horjeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado isbedelo lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah iyo wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadi'da iyo qiyamka bini-aadanimada. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Suudaan. Waxaa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex ogan Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Itoobiya ay halis ku hayso Soomaaliya oo ay ku xadgudubtay qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Warbixin ay ku eegayso nuxurka khudbadda ra-iisul wasaaraha waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee loo dhan yahay khudbaddiisa waxa uu kaga hadlay sanadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba. waxa uu soo hadal qaaday xiisadda Soomaaliya kala dhexeyso Itoobiya oo uu sheegay inay muhiim tahay inayse Soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya Itoobiya oo qalqal gelinaya, ayuu yiri jiritaanka Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xoogan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyay ee Ethiopia, kuwaasi oo si bareer ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna. Isku dayga Ethiopia ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mid a Soomaaliya iyada oo loogu gabanayo sugidda helitaan ee marinbiyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn. waxa uu soo hadal qaaday Xamse Cabdibarre dhanka kaleeto Ethiopia in awalba ay u furnaayeen adeegsiga dekedaha Soomaaliya habka ganacsiga, iyadoo uu yiri Soomaaliya mar walbaba waxay dadaal gelinaysaa iskaashiga gobolka intiisa kale, balse waxa uu yiri heshiiska isfaham ee dhexmara ayuu yiri Ethiopia iyo sidoo kaleeto gobol ka mid ah Soomaaliya oo waqooyiga Soomaaliya ah ayuu yiri waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeena qaranimo. Intii uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre waxa uu soo hadal qaaday qaadista cunaqabateynta hubka, helistii Soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee sanadkan, iyo sidoo kale ku biiristii Soomaaliya bulshada Afrika iyo deen cafintiiba. Waxa uuna yiri
This past year has been particularly significant, marked by critical milestones that signal
sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaara muhiim u ah oo lagu asteeyay horumaro wax ku ool ah oo Soomaaliya ay samaysay. Waxa uu si guul ah u dhammaystiray hanaanka deen cafinta oo noo ogolaanaya inaan dib u soo ceshanno madax bannaanideenii dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku samayno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah. Intaasi waxaa dheer, bulshada Bariga Afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka, ganacsiga iyo iskaashigaba, waxaan samaynay tallaabooyin taariikhi ah oo aan u qaadnay cunaqabateyntii hubka ee Soomaaliya saarnayd muddada dheer in laga qaado, taasi oo ah tallaabo aan horay u qaadnay si aan u ilaalino qarannimadeenna iyo amnigeennaba. Dhinaca kaleeto, waxaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre uu ku dheeraaday arrinka dagaalka Bariga Dhexe iyo sidoo kaleeto dadka reer Gaza dhibaatooyinka haysta ee ku le'anayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka Gaza ku socda. Waxa uuna yiri
Despite the senseless killing of tens of thousands of men, women and children since last October, over 2 million Palestinians are trapped in open air prison.
Gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darneyd ah. Waa waddan ay saaran tahay xannibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darneyd ee bini'aadanimo waqtigan aynu ku jirno. Ka sokow dilka macna darada ah ee 19,000 ee ragga ah, haweenka iyo caruurta tan iyo bishii Oktoobar ee ina dhaaftay, in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan. Soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midoobay awgeed, waxa uu xusay Xamse Cabdibarre inay muhiim tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareeyeen, kuwaasina uu soo qaatay xaaladda Suudaan, Ukrain iyo sidoo kaleeto isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arrinta isbeddelka cimilada adduunka uu iyaduna ku dheeraaday.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. iyadoo maalmihii u dambeeyey laga dareemayay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee magaalada Hargeysa kor u kaca dhinaca sarifka iyo hoos u dhaca shilinka Somaliland, ayaa dhaqaalayahan Ibraahim Siciid oo ku nool magaalada Hargeysa waxa uu farta ku fiiqay sababaha keenaya isbeddelka sarifka dollarka, kuwaasi oo isugu jira xaalado gudaha ah iyo kuwa caalami ah. Khadar Maxamed Cakule ayuuna ugu warramay magaalada Hargeysa.
Wixii la soo dhoofinayay oo aad yaraaday oo dowladdu de marka wax la soo dhoofsaday waa cashuurta, marka hoos u dhac ku yimi xagga wax soo dhoofsigii, sidoo kale iyadoo la xusay in hoos u dhac ku yimi lacagihii dadka qurbaho ay soo diri jireen ee waddanka, horena bangiga adduunka uu saadaaliyey in 20% hoos u dhici doono xawaaladaha ka imanaya dibadda ee wadanada gaar ahaan Afrika ku jihaysan, hoos u dhacaasna uu sababay hoos u dhaca dhaqaala. Sababahay dadku uga maageen inay lacaga badan oo doolarada bangiyada dhigtaan, doolarkii oo cirka isku shareeray oo qaaliyoobay, isagana ay sabab u tahay in adduunaha caalamiyan adduunka oo dhan uu ka qaaliyoobay. Tallaabo inuu qaaday Mareykanka oo ah inuu kor u qaaday interest rate-ki, xadiga sarifka amaha lacagaha qalaad, lacagaha lagu amaahinayo dadka uu kor u qaaday, ayaa sababtay horta mushkiladan si guud 2022-kii ilaa imikana way sii socotaa. Marka dollarku adduunka oo dhan ka qaaliyoobay ba inagana sababtiisa saameyntiisa ay timid.
Wixii la soo dejinayay oo u yaraaday, sidoo kalena shilinka Somaliland qiimo dhac ku yimid, sidoo kalena wax soo saar, maadaama inta badan baanay Somaliland wax soo saar badan la tacabaanay lahayn waxna aan la dhoofinin, in arrimahaasoo isbirsaday laftigoodu ay ka mid yihiin rukumada hoos u dhacan dhaqaale keenay. bal hadda taa ka warran.
Waa run way jiraan khadarow horta waxyaalaha xoojiya lacagta dalleeyahay waxa kamida wax soo saarka dalka markasta oo dalku uu ka maarmo wax dibadda uu ka soo dhoofsanayo ee ay badato wax u dhoofinaya lacagta dalku qiimo yeelanaysa oo lacagaha qalaad ee dibadda ka yimid loogu bedelaya lacagtii waddanka mar walbana lacagta la rabaa qiimo leh tan lagu bedelayaana waa taqiimaheedu hoos u dhacaya marka waxyaalaha hoos u dhaca shilinka keenay haddana waxyaalaha imika soo cusboonaysiiyey keenay waxa kamid ah muuqaalka guud ee dunida ee dollarku uu qaaliyoobay iyo heerka wax soo saarka dalku aad u hooseeya oo had iyo goor waxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha somalilan boqolkiiba 99 dibadda ayuu wax ka soo dhoofsadaa boqolkiiba halba wadanka gudihiisa wax lagu sameeyay wax soo saarka dalku uu yahay waxaanu dhoofinaaba waa xoolaha iyo beeyada iyo waxyaala yaro kale soo raaca marka heerka waxa wadanka ka baxaya dhoofaya oo aad u yar wuxuu keenayaa in lacagta qalaadan haysana gaar ahaan dollarku ay yaraato taasna ay sabab u noqoto in lacagtii dalka ee shilinka somaliland isna uu qiimo dhaco oo inta dollarka uu dhigmaya ay aad u badato waxaa sidoo kale miciishada ay ku xiran tahay maadaama dibadda laga keenayo lacag qalaad miciishadiina deeta kor bay u kacaysaayo waxaa qaaliyoobaya intii lagu dareeyey sidaa ugeed baad arkaysaa marka suuqyada wax ka iibsanayso qofka wax ka iibinaya mar walba wax kaga iibinaya dollar marka wuxuu kugu dhufanaya mar walba gacanta dambe inta dollar iibsatada aad ku sii iibsanaysa marka qulqulatooyinka jira oo dhaqdhaqaaqa dhaqaale wuxuu ku xidhan yahay mar walba sawaxanka dadku ay samaynayaan iyo isugooshka gobolada
maadaama dunidu global ama ay caraedegeyn tahay oo isku wada xidhan tahay waxaa leeyahay iyada laftigeedu saameyn dhaqan dhaqaale oo caalamiya ayaa oo xataa dalalka jaarku ay muxuu haaye arrinta ka qaylinayan sidey saameyn isugu leeyihiin dhaqaalaha dunida haddaa tahay isku qaadi
waa run khadara waxa isugu xidhan yahay dhaqaalaha dunidu had iyo goor waxaa la yidhahdaa dhaqaalaha dunidu waxa weeye waa adduunku wuxuu marka humaag la sawirto waa tuulo yaroo dadku wada joogaanoo ay wax isweydaarsanayaan si guudna dhaqaalaha adduunkao dhan wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha maraykanka marka tallaabooyin maraykanku uu qaaday 2021-2022 weliba si gaara 2022 ayaa keentay qulqulatooyinka maanta jira caalamiga ah welibana gaar ahaan aada u saameysay wadannada kobaca dhaqaalahoogu aada u hooseeyo ee afrika ay ka mid tahay ama caalamka saddexaad imika waxaa jirta oo bankiga adduunku soo saaray saadaal bariga dhexe iyo waqooyiga afrika in hoosu dhac weyn oo dhaqaale ku imanayo oo dhan 1.9% hoosu dhac ku iman doono intii markii hore la filayey masar oo kale jineheedii ama lacagteedii waxaa qiimo dhac uu ku yimi 60% oo qarka waxay u saarantahayba dowladdu sida ay warbaahinta xustay dowladdu in intaa wixii ka dambeeyaanay sii maarayn karin oo bank oo hay-adda lacagta adduunkuna ay xustay in dalka labaad ugu amahashada badan adduunka marka la eego uu yahay masar talooyin badanna loo soo jeediyey oo a lacagteedina qiimaheeda in badan hoos u dhigtay imankana ay isku dayda bal inan qiimaha lacagta la maareeyo marka baaxadaga sarifka ka dhashay qulqulatooyinka caalamiga ee ka dhashay dollarka ku xidhan adduunka sabab wuxuu noqday in dollarkii xaddigii la hayay uu yaraado tu kalena waa loo aanaynaya khadaro oo ah china iyo maraykanka waxay aada ugu loolamaan kolba xaddiga dollarka adduunka wareegaya marka china waxaa la yidhi waa wadannada ugu kaydka badan leh xagga kaydsiga lacagaha qalaad oo lacag u dhigantaa 3 trillion oo dollar ayuu imika kayd ku haysta china tiina deeta waxay keentay dollarkii wareegayay adduunkao dhan si guud inuu yaraado iyadana waa loo aanaynaya iyo filtankan maraykanka iyo ka dhexeeya iskaashigan dhaqaaleed ee china uu hogaaminayo BRICS waxay keentay in lacagihii dollarka qalaad ay aada ugu tartamaan iyadoo qorshaha ku jirtayba in lacag kale ay soo saari doonto ururka ku bahoobay BRICS.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa dhaqaalayahan Ibrahim Saciid oo ku nool magaalada Hargeysa oo warramayay wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakul. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markaad weli dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Sidii aad wararkeena ku maqlayseen, ururka xisbullah ayaa maanta oo sabti xaqiijiyey in hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii militari israa'iil ay sheegeen in xasan nasrullah ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen beyruut. Militari israa'iil ayaa sheegay in xalay madaafiic xiriir ah ay ku garaaceen xarumaha dhexe ee ururka xisbullah ay ku leeyihiin magaalada beyruut. Duqaynta ayaa lagu waramayaa in ay geysatay khasaaro ballaadhan. Warbixin wakaaladaha wararka a b iyo reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
Qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sannadahani ka dhaca caasimadda beyruut ayaa dhulka la simay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo ah, kuwaas oo israa'iil ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka xisbullah. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho, haddana wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof lagu dilay, 19 kalena ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in laba sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah, kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin, ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah. Militariga israa'iil waxa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo. xisbullah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi, ma cadda in xarumaha la duqeeyey uu ku sugnaa xasan nasrullah iyo in kale. Wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ilo wareediyo ku dhow xisbullah ay u xaqiijiyeen in sheekh xasan nasrallah uu nool yahay. wakaaladda wararka tasniim ee dalka iiraan ayaa iyaduna sheegtay in xasan nasrallah uu bad qabo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan ayaa reuters u sheegay in teheraan ay hubinayso xaaladda nasrallah. khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay israa'iil ku qaaday beyruut ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan, maadaama ay gantaalaha israa'iil si aad ah u burburiyeen ilaa iyo lix dhismo oo ku yaalla xaafadda xarag xureyg ee degmada daaxiya ee koonfurta magaalada beyruut. wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyey uu cirka isku shareeray. waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo 30 kilomitir ka fog aagga la duqeeyey ay burbureen. kadib weeraradaasi, ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe ayaa soo gaabiyey socdaalkiisa maraykanka, islamarkaana dib ugu laabtay israa'iil. saacado yar ka hor inta aysan israa'iil duqayn xarumaha xisbullah, netanyahu ayaa qaramada midoobe u sheegay in israa'iil ay sii xoojin doonto duqeymaha ka dhan ah xisbullah, kuwaas oo ay israa'iil waday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. hadalka netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xisbullah. israa'iil si deg deg ah ugama hadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay, balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey. ciidamada israa'iil ayaa heysta ilaa iyo 2,000 oo baun ama rodol oo ah bambooyinka uu maraykanku sameeyo ee loo yaqaano bunker buster, kuwaas oo ah bambooyin la hago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah. waxa ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn. ciidamada cirka ee israa'iil ayaa aroornimadii hore ee sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta lubnaan, wax yar kadib markii uu afhayeenka militariga israa'iil uga degay dadka aaggaasi deggan inay ka fogaadaan ilaa iyo 3 dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo xisbullah. ilaa xad aanan horay lagu arkin iska horimaadyadii hore ee labada dhinac, khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in israa'iil ay toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee xisbullah, laakiin iskudayga lagu khaarijinayo nasrallah haddii lagu guulaysto iyo haddii kaleba ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato. bentagonka ayaa sheegay in maraykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqayntii xalay laga siinin. toddobaadkan duqeymaha cirka ah ee israa'iil ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 700 oo qof gudaha lubnaan, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta. dadka ilaa iyo hadda ka barakacay lubnaan muddo 7 gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhowaad 100,000 oo qof oo ku noolaa lubnaan. israa'iil ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee xisbullah kaga imaanayay tan iyo sannadkii hore ay ku barakaceen in ka badan 70,000 oo israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga israa'iil.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuurow. Inta aan dhabaalada u gelin, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa codadkii Saafid Cali iyo Axmed Inshaar Cabdi.
Labdo hanto dawade dhahay dayro hakadigin ama qasbuur rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida kalama qasbuu rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wadar daarano dambay ku tahay
dhambaalka ugu horeeya daanduriyo waxaa nasiib u helay toddobaadkan dadka kale ah hooyo cabdiyo qoriyow daa'uud iyo faarax cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan iyo qatre cabdulaahi aadan farxiye cabdulaahi aadan fartuun xuseen barre iyo deeqo xuseen barre cabdulaahi xuriyo cumar iyo maxamed xuriyo cumar cabdulqaadir xuriyo cumar iyo cabdifataax xuriyo cumar janiif xuriyo cumar farxiyo xuriyo cumar cabdisalaam maxamed aadan xasan maxamed aadan cabdulqaadir maxamed aadan waa la badan yahay waa saddex beej dhambaal ka kooban ilaa iyo toddobaatan qofood inta aan ka gaarna ayaan akhri doonaa waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir maxamed aadan iyo jamiile maxamed aadan caashe maxamed aadan cismaan yuusuf aadan maxamed yuusuf aadan nimace yuusuf aadan amal yuusuf aadan iyo qamar yuusuf aadan cayaan yuusuf aadan iyo cureyji cumar faa'iisa cabdi cali iyo idman waxaa kaloo ku jira aabe cumar cabdulaahi bowbow iyo hooyo malyuun cabdirashiid xuseen maxamed iyo maxamed cumar cabdulaahi bowbow caaisho cumar cabdulaahi bowbow saado cumar cabdulaahi bowbow waxaa kaloo ku jira cabdifataax yuusuf axmed iyo cusmaan dhammaan reer cabdulaahi bowbow asxaabta kale oo diray waxaa ka mid ah adeer yuusuf cabdulaahi bowbow iyo adeer cali cabdulaahi bowbow iyo eedde faadimo cabdulaahi eedde ruqiya cabdulaahi bowbow adeer cusmaan cabdulaahi bowbow iyo eedde xaliimo cabdulaahi bowbow iyo weliba adeer cali abuukar eedde xaliimo cali muumin ugaas cumar ibraahim cabdi iyo cabdiweli ibraahim cabdi ayeeyo aamin cabdulaahi macalin cumar iyo cabdisalaam cabdulaahi ciise dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooskii aroosada oo kale ah cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi aadan waxa uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 23-kii bishan sebtembar sanadkan 2024 isniintii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay allah ha ka dhigo lamaanahani kuwa isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabba mataane abraha debosh iyo hooyo deeqo jibriil cabdikaahin iyo maskhalaay abraha debosh iyo abataash abraha debosh nesh abraha debosh iyo sagaay abraha debosh iyo axmed mataane abraha iyo leylo mataane abraha iyo mikhaail mataane abraha iyo burhaan mataane abraha iyo safiya mataane abraha iyo zakariya cali xaaji roble dhammaan reer abraha debosh oo isku duuban waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan bashiir maxamuud maxamed iyo firdowse maxamed maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin allah isukin barakeeyo eebana idin kale siiyo ulaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay
annagana waxaan idiin raacinay heestani la yaab kale ay ku luuqaynayso fanaanadda ugbaad aragsan ambaliyad lasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday. Waxaa diraya ayeeyo Nuuriyo Nuur iyo aabe Ismaaciil Axmed, hooyo Xabiibo Cabdiraxmaan Mursal iyo habaryar Faadimo Cabdiraxmaan Mursal, habaryar Nuuna Cabdiraxmaan iyo Faadimo Ismaaciil Axmed, Maxamed Deeq Ismaaciil Axmed iyo wariya Shukri Bidaan iyo Saygeeda Cabdiweli, Anis Ismaaciil Axmed, Ciise Ismaaciil Axmed iyo Xasan Ismaaciil Axmed, Xuseen Ismaaciil Axmed, Anis Ismaaciil Axmed iyo Xabiiba Maxamed Axmed, Cabdikariim Maxamed Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, Maxamed waa Mahad Maxamed Cabdulaahi iyo Maxamed Yuusuf, Khaalid Maxamed Yuusuf, Ishwaaq Maxamed Yuusuf iyo Adna Maxamed Yuusuf, Cimraan Maxamed Yuusuf, Hane Ismaaciil Axmed iyo Saygeeda iyo dhammaan reer Cabdulqaadir Maxamed. Waxaa iyagoo isku duubanaya halkani uga hambalyeynayaan Saafi Ismaaciil Axmed iyo Cadow Cabdulqaadir Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, wiilkaasi oo loo bixiyey Munasar. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo Haboon Xaashi Jaaxuur iyo hooyo Kaaho Xaashi Jaaxuur iyo aabe Qaasim Sheekh Cali, waxaana ay taani u diriyaan Cabdinaafic Qaasim Sheekh Cali iyo Aamino Bashiir Nuur Mataan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina, aamiin. Waxaa sidoo kale taaniyo taa la mid ah u diraya Cabdinaafic Qaasim Sheekh Cali iyo Aamino Bashiir Nuur Mataan, hooyo Xabiibo Nuux Cabdi iyo Yaasir Axmed Maxamed iyo Zakiyo Axmed Maxamed iyo Rowda Axmed Maxamed iyo Aamino Xaashi Jaaxuur, Axmed Maxamed Xaashi iyo Maxamed Xaashi Jaaxuur, Xaliimo Xaashi Jaaxuur iyo Xaawo Xaashi Jaaxuur, Cabdideeq Xaashi Jaaxuur iyo Xuseen Xaashi Jaaxuur, Cabdulaahi Xaashi Jaaxuur iyo Khaliif Xaashi Jaaxuur, Raxmo Xaashi Jaaxuur iyo Sayid Axmed Maxamed Sheekh Cali iyo Dahabo Maxamed Nuux iyo Maxamed Daawuud Cabdi iyo Aaniso Bashiir Mataan, Amaal Bashiir Mataan iyo Caaisho Bashiir Mataan, Maxamed Bashiir Mataan, Cabdirasaaq Bashiir Mataan, Iqra Bashiir Mataan iyo dhammaan reer Bashiir Mataan. Waxaana ay leeyihiin bashbashiyo boraaqo kala kulma arooskiina ee banaha idin kala siiyo owlaad qeyr qabta. Heesta kale aan idin soo qabanayo waa codkeenna Macaan Hilaac. You're maxamed weeliye maxamuud iyo yuusuf cusmaan cabdulle xasan cali maxamed iyo daahir cali sheekh iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud abtey iyo nuur axmed sheekh iyo ismaaciil xasan mucow iyo hanad cabdulaahi cabdi iyo ismaaciil geedi xasan iyo cabdalla muxidiin sheekh aweys dinos iyo maxamed axmed cabdow dhammaan waxa ay taanid u dirayaan amiin daahir maxamed kante iyo shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar. Arooskiina aamin ay leeyihiin isku waara aamin ayaan nagula leenahay.
Dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Ilka Case Qays. Dhegays waca
sidii kaymaha dhulku ku horeen karaa daru dirto mirehe ka baxay ubaxu kala noocyahaan xigmada kudu sii hayaa kalgacal ku dawada sidii kaymaha dhulku ku horeen karaa daru dirto mirehe ka baxay ubaxu kala noocyahaan xigmada kudu sii hayaa kalgacal ku dawada kurbadu hay nagahadde nafteena aan ka fine allow kasbanaaro kukulana razgabo kurbadu hay nagahadde nafteena aan ka fine allow kasbanaaro kukulana razgabo kabo ho e kabo anaha ramadalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakeesh neda kabo ho e kabo anaha ramadalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakeesh neda
la la la
hambalyo aroos ayaa markaan gacanteeda kusoo dhacday danda, waxaana inaga soo gaartay dhegeyste lagu magacaabo Khadar Maxamed. Waxa uu halkan hambalyo uga dirayaa walaalkiis ka yar oo lagu magacaabo Suheyb Maxamed Cabdi iyo xaaskiisa Nuure Axmed oo uu meherkoodu ka dhacay buu yiri dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Nagub. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo, aamiin. Hambalyo kale oo aroos ayaan hayaa, waxaana inaga soo gaartay hooyo Leyle Aadan Baadiyow iyo Abdi Maxamed Aadan Baadiyow, Abdi Cabdulaahi Aadan Baadiyow iyo Habaryar Shukri Aadan Baadiyow, Abow Cabdimaalik Xuseen Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Xuseen Cabdulaahi, Xamaad Xuseen iyo Yuusuf Xuseen. Waxaa kaloo ku jira Axmed Maxamed Cali iyo Cabdisalaam Maxamed Cali, Cali Maxamed Cabdinuur. Dhammaan dadkani waxa ay u hambalyaynayaan Cadnaan Xuseen Cabdulaahi iyo Raxma Aweys Cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay arooskana soo dedejiyey, isku waar, ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo, aamiin. Heesta ugu dambeysana waa dalmar fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Salaad Maxamed Sharda Salaad Durbi. Iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa aniga iyo Daandureyba, sidaa iyo nabadgelyo.
Sabadariela, the
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyn dhabahayntiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Don't.